ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere, la microfon de Ana Răilanu
și Radu Bene.
Din sumarul ediției. Politicienii moldoveni ezită să comenteze activarea scutului american antirachetă de la DVSL România.
Cântărețul Sergei Lazarev reprezintă Rusia în finala Eurovision, dar nu și politica lui Putin, un mic semn de dizidență.
Și tema disputelor nucleare nu a ocolit Festivalul Internațional de Film Documentar Cronograf. La început ascultați știrile Europei Libere.
Comandantul forțelor americane în Europa, generalul Ben Hodges, va vizita Republica Moldova în perioada 14-15 mai pentru a se întâlni cu militarii moldoveni și americani care participă la exercițiul Dragon Pioneer 2016, informează ambasada americană la Chișinău. Generalul Hodges se va mai întâlni cu ministrul apărării Anatol Șalaru, o confirmare a cooperării militare moldo-americane. Generalul va vizita și un proiect comun de reconstrucție la Mănăstirea Țigănești, unde inginerii moldoveni și americani construiesc o porțiune de drum ca parte a trainingului Dragon Pioneer, mai informează ambasada Statelor Unite. Peste 400 de soldați ruși au început pe 12 mai exerciții militare în regiunea transnistriană. Potrivit șefului comandamentului regional rus Dmitri Zelenkov, exercițiile vor include simularea măsurilor de contracarare a atacurilor electronice și cu arme chimice. Exercițiile militare din regiunea transnistriană au loc în paralel cu exercițiul Dragon Pioneer 2016, în cadrul cărora militarii americani împreună cu cei moldoveni au programate aplicații comune în Republica Moldova în intervalul 3-20 mai. După ce joi în România a fost inaugurat un segment al scutului antirachet american, vineri au început lucrările la construcția următoarei componente amplasate în Polonia, la ceremonia care a marcat începerea lucrărilor la facilitatea antirachete de la Redzikovo, a fost prezent și ministrul român al apărării Mihnea Moțoc, relatează Ager Press. Baza militară de la Redzikovo este situată la 250 de kilometri de enclava rusă Kaliningrad, iar lucrările la scutul antirachete se vor încheia în 2018. Rusia consideră instalarea scutului o încălcare directă de către Statele Unite a acordului de eliminare a rachetelor cu rază medie de acțiune din 1987. Acuzație respinsă categoric de Statele Unite, care au repetat mereu că scutul are un rol strict defensiv și este gândit să apere de posibile atacuri din spațiul extraeuropean, de exemplu Iranul sau Coreea de Nord. Noile autorități ruse din peninsula ucraineană Crimeea au deblocat pagina de internet a Europei Libere dedicată actualității din peninsulă pe care o blocaseră joi. Redactorul șef al site-ului a precizat că niciun articol nu a fost șters înainte ca accesul să fie permis din nou. Joi, cine încerca să acceseze pagina Crimrealiei din Rusia sau Crimeea, primea anunțul că pagina fusese blocată pentru că se află pe lista site-urilor interzise. Procurorul general al peninsulei, Natalia Poklonska, declarase că interdicția fusese impusă de instanța de resort din Rusia, Roskomnadzor. Și Kremlinul a respins drept minciunile unui transfug declarațiile fostului șef al serviciului antidoping, care susține că peste 10 din olimpicii ruși de la Sochi erau dopați. Într-un interviu publicat joi de New York Times, Grigore Rodchenkov a explicat cum i-a ajutat pe atleții ruși să se dopeze și să ascundă acest lucru la testele obligatorii.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org. Domnilor și domnilor, postul nostru de radio lansează luni 16 mai proiectul Moldova, un sfert de secol, dedicat marcării a 25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.
Pe pagina noastră de internet vă propunem o rubrică dedicată acestui proiect cu interviuri, relatări și documentare video. Colegii noștri de la emisiunea televizată Pur și Simplu au pregătit 25 de portrete cu oameni care povestesc cum s-a schimbat viața lor în toți acești ani.
Republica Moldova în 25 de ani. Interviuri, analize, reportaje, comentarii, oameni și destine. Din 16 mai de la Europa Liberă, la radio și televiziune, dar și pe rețelele de socializare și internet. Moldova, un sfert de secol.
Cum a ați auzit la știri, în Polonia, aproape de litoralul Mării Baltice, a fost inaugurată astăzi construcția componentei poloneze a scutului american antirachetă, care se așteaptă să fie activat în 2018. Evenimentul a avut loc la o zi după ce a fost pus în funcțiune segmentul aceluiași scut antirachetă amplasat la Defeselu, în sudul României.
Secretarul general NATO Jens Stoltenberg a declarat că la evenimentul de joi, România joacă un rol cheie în ceea ce privește Moldova, Ucraina și Georgia. În Republica Moldova, politicienii au fost mai rezervați în declarații privind instalarea scutului antirachetă în țara vecină. Cum poate fi explicată această ezitare, l-a întrebat Valentina Ursu pe președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică, Veceslav Untila.
Acest scut antirachetă este benefic pentru Republica Moldova, din motiv că noi astăzi nu avem tehnica necesară pentru a ne proteja spațiul nostru aerian. Și atunci, în cazul unui atac terorist cu o rachetă împotriva Republicii Moldova, lucrurile poate să fie foarte proaste. De aceea, apariția acestui scut antirachetă în România este un scut de apărare, în niciun caz nu este un ofensiv. Ea este benefică pentru noi, fiindcă acest scut are posibilități deosebite de a depista toate țintele care zboară spre această zonă a Europei. Ele sunt depistate și poate fi nimicite în scurt timp. De aceea, eu cred că este un lucru benefic pentru Republica Moldova.
Activarea sistemului antirachetă de pe Steprut ar fi o contribuție importantă la securitatea României, dar cum poate să reacționeze o țară vecină?
Pentru noi este un lucru bun și...
Ați spus că este un lucru bun, dar nu toți politicienii de la Chișinău împărtășesc acest punct de vedere.
Nu se vorbește foarte clar că este un scut antirachetă, un scut de protejare. El nu are o capacitate ofensivă. Pe de altă parte, această rază de acțiune a acestui scut, ea este una medie, 250-300 de kilometri. Ea în niciun caz nu poate să facă probleme vecinilor. Scopul ei este de a depista rachetele care zboară în această direcție și a doilea scop este ca ele să fie distruse în aer. De aceea eu nu cred că poate să se deranjeze vecinii noștri din jur, ci din contra, acum când avem aceste cazuri de atacuri teroriste în Europa, noi trebuie să ne bucurăm că Republica Moldova va avea și ea o acoperire. Suntem vulnerabili, nu numai țările din Europa care au avut aceste acte terorisme, dar și Republica Moldova, știți că este în lista țintelor teroriste. De aceea eu cred că politicienii din Republica Moldova acum ar trebui într-un fel să mai fie și oameni de stat, să se gândească la stat, Republica Moldova, la cetățenii care trăiesc în acest stat.
Liderii de la Moscova se arată destul de îngrijorați. Evenimentul a fost criticat dur de Federația Rusă, care spune că scutul i-ar deregla strategia de descurajare nucleară și că ar încălca chiar tratate internaționale privind armamentul, lucru pe care îl susțin și anumiți lideri de opinie de la Chișinău.
Am luat și o cunoștință de aceste declarații. Eu cred că ele sunt unele doar politice. Ceea ce se întâmplă astăzi cu acest scut aerian, vă spun cu o dată că este în scopuri de apărare și nu au capacitate de ofensivă. Politicienii de la Chișinău care sunt angajați într-un fel, cunoaștem noi câteva partide politice care fac jocuri geopolitice mai mult aici în Republica Moldova decât politică, ei sunt angajați politic și trebuie să plătească tributul în fața șefilor lor. De aceea ei sunt pur și simplu, cred că, obligați ca să susțină această poziție.
Domnule Untilă, dar SUA și Federația Rusă se acuză reciproc că ambele state ar încălca tratate internaționale privind armamentul. Opinia publică cum trebuie să înțeleagă această dispută?
Aceste lucruri trebuie să le luăm în serios, numai politicieni, dar și specialiștii în domeniu trebuie să se dea cu părerea. Dar eu nu văd nicio problemă atunci când cineva își construiește un sistem de apărare. Nu este vorba de o chestie ofensivă. Ce ar putea să deranjeze pe cineva atunci când un stat sau o alianță se gândește la apărarea unui spațiu aerian și cu atât mai mult că se vorbește de atacurile teroriste care pot apărea din alte zone, nu numai decât din zona estică a Republicii Moldova.
Opinia șefului Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Națională, Veceslav Untilă, consemnată de Valentina Ursu. Planul Statelor Unite de a amplasa în Europa un scut antirachetă a fost de la bun început criticat de Federația Rusă. În pofida asigurărilor date de Washington, de NATO sau de conducerea țărilor gazdă, cum ar fi România, că sistemul nu este îndreptat împotriva Rusiei. Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, susține însă că scutul dereglează strategia de descurajare nucleară a Rusiei și reprezintă o încălcare a tratatului ruso-american de eliminare a rachetelor cu rază medie de acțiune.
Люди, которые принимают соответствующие решения, должны знать, что они жили до сих пор спокойно, безбедно и в безопасности. Теперь после размещения этих элементов...
Vladimir Putin a numit astăzi acțiunile Statelor Unite și aliaților săi drept destructive, adăugând că acestea reprezentau o amenințare directă pentru stabilitatea din regiune. Corespondenta Europei Libere, Valentina Basiu, și-a petrecut astăzi ziua răsfoind presa rusă și a constatat că abordarea jurnaliștilor nu diferă prea mult de cea oficială.
Mai multe instituții media de expresie rusă de la Chișinău au transmis poziția oficială a Kremlinului, precum că punerea în funcțiune a unui sistem al scutului american antirachetă de la Deveselu ar fi, citez, o amenințare pentru securitatea națională a Rusiei și ar încălca tratatul de lichidare a rachetelor cu rază medie și mică de acțiune semnat în 1987 de către SUA și Uniunea Sovietică. Filiala moldovenească a agenției ruse Sputnik, cu ajutorul fostului viceministru de externe Valeriu Ostalep, considerat un promotor al intereselor rusești în Republica Moldova, încearcă să găsească motivele activizării Statelor Unite în regiune. Teoria lui Ostalep este următoarea. Existența Republicii Moldova ca stat este în pericol din momentul punerii primei pietre la temelia sistemului antirachetă de la Deveselu, iar disensiunile dintre Moscova și Washington pe acest subiect vor duce inevitabil la faptul că țara va ajunge zonă de conflict. Citez, SUA a zgândărit armele la Chișinău. Numai un naiv nu-și dă seama cui a fost adresat acest semnal și ce va urma. În Transnistria se va mări prezența Rusiei. Am încheiat citatul. Despre posibila întărire a Rusiei la Nistru și eventualele scântei a vorbit și comentatorul pe subiecte militare al ziarului rusesc Komsomolskaya Pravda, Victor Baraneț, preluat de agenția de presă Infotag. În opinia lui, citez, NATO dresează armata moldovenească, îndreptându-o împotriva transnistrenilor și a Rusiei, ceea ce miroase a praf de pușcă. Am încheiat citatul. Sistemul antirachetă american din Europa este deja ținta Moscovei, a titrat ziarul rusesc Nezavisimaia Gazeta. Evident că Moscova va trebui să reacționeze la acești pași ai Washingtonului, scrie publicația, care enumeră în continuare posibilitățile de contracarare a eventualului inamic. Citez, de la bazele militare din România și Polonia, susțin militari ruși citați de Nezavisimaia Gazeta, pot fi lansate nu doar rachete de interceptare, ci și rachete de croazieră, capabilă să atingă ținte ale obiectivelor strategice din Rusia de Est și Centrală. Pentru a riposta, mai scriu jurnaliștii ruși, Moscova poate pune în funcțiune sisteme din orice punct din Marea Neagră. Poate apela la aviație sau disloca unități de lansatoare de rachete de tip Iskander la granița cu țările NATO. Rusia va lua măsuri pentru a asigura echilibru de puteri în lume, a fost declarația președintelui rus Vladimir Putin, citată cel mai des de presă. Punctul de vedere al americanilor și alianței nord-atlantice este mai puțin întâlnit în presa de limbă rusă, atât de la Chișinău cât și de la Moscova. În opinia expertului militar american Richard White, citat de Radio Svoboda, Kremlinul fie folosește subiectul în scopuri propagandistice pentru publicul intern, fie încearcă să creeze disensiuni în cadrul țărilor membre NATO. Jurnaliștii de la ziarul Recipospolita, citați de portalul rusesc inosmi.ru, sugerează că autoritățile ruse, în ciuda crizei economice din țară, vor continua să investească în rachetele balistice intercontinentale, demonstrând că este o supraputere. Astfel s-ar putea explica și retorica războinică din presă. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Într-o discuție purtată joi cu asistentul secretarului de stat american pentru controlul, verificarea și conformitatea armamentelor, Frank Rose, secretarul de stat român pentru afaceri strategice, Daniel Ioniță, viitorul ambasador al României în Republica Moldova, a declarat că activarea sistemului antirachetă de la Deveselu reprezintă o contribuție importantă la securitatea României, a Statelor Unite și a celei europene în ansamblu. Într-un interviu oferit în exclusivitate astăzi corespondentei Europei Libere, Liliana Barbăroșie, Daniel Ioniță a explicat cum anume va întări acest sistem securitatea în regiune.
Facilitatea respectivă este de asemenea parte a unui sistem sofisticat pe care americanii îl desfășoară în Europa. Este vorba de adaptarea europeană, European Phase Adaptive Approach, a scutului antirachetă, care presupune aducerea împreună a unor componente sofisticate, radare sau lansatoare de rachete, care se află situate în diverse puncte din Europa și care împreună cu niște nave care operează în Marea Mediterană vor asigura pe ansamblu o acoperire integrată și cuprinzătoare a întregului spațiu european. În felul acesta, securitatea americană, ca de altfel și securitatea întregii Europe, vor avea de câștigat. Prin sistemul respectiv este de fapt pusă în aplicare o viziune pe care președintele Obama a exprimat-o încă din anul 2009, referitoare la protecția pe care NATO, pe care SUA dorește să o asigure populațiilor și teritoriilor statelor europene.
Pe de altă parte, l-am auzit mai multe ori pe Vladimir Putin, președintele rus, întrebându-se împotriva cui atunci va funcționa acest sistem, având în vedere, cu siguranță, Rusia. Cu ce argumente ați putea, poate, să-i convingeți pe ascultătorii noștri din Republica Moldova, care, iată, au văzut așa cum în presă poziția oficială a Kremlinului, precum că e vorba despre o amenințare la adresa securității naționale a Rusiei, etc.
În primul rând, sunt argumentele de natură juridică, de natură legală. Prin acordul pe care noi îl avem încheiat cu partea americană, se specifică clar câteva elemente extrem de importante. În primul rând, faptul că acest acord este încheiat în conformitate cu prevederile Cartei ONU. Punctul 2. Se specifică clar în acord că sistemul va fi utilizat în scopuri strict defensive. Punctul 3. Se specifică în mod clar că la sistemul de la Develu nu vor fi instalate mijloace de natură nucleară. Mai mult, se specifică clar că rachetele care vor fi destinate distrugerii rachetelor inamice vor face acest lucru doar prin forța cinetică și nu vor avea rachetele de la Develu nici un fel de încărcătură explozivă. Deci astea sunt argumentele de natură, să spunem, legală. Un astfel de sistem care, în cazul sistemului facilității antirachetă a noastră de la Develu, dispune de un număr mai degrabă limitat de rachete interceptoare, de ordinul zecilor. Cum poate un astfel de sistem să fie eficient împotriva sutelor sau, dacă nu, chiar miilor de rachete care se află în posesia Federației Ruse?
A fost Daniel Ioniță, secretarul de stat român pentru afaceri strategice, viitorul ambasador al României în Republica Moldova, în dialog cu Liliana Barbăroșie.
Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Radu Benea și de Ana Răileanu. Revenim în minutele următoare la subiectul securității regionale cu o relatare despre agenda României pentru summitul NATO de la Varșovia, programat pentru începutul lunii iulie.
Inaugurarea oficială a scutului american de la Develu a fost pe larg mediatizată în presa de peste prut, bazele militare fiind prezentate doar ca un început de consolidare regională. Este citat președintele României, Klaus Iohannis, care ar vrea și crearea unei flote NATO în Marea Neagră, cu participarea la început a țărilor riverane, adică România, Bulgaria și Turcia, dar susținută logistic și cu efective de restul alianței. Această propunere se va afla și pe agenda României la summitul NATO de la Varșovia de la începutul lunii iulie. De la București, relatează Sorin Șerp.
Klaus Iohannis consideră că summitul va trebui să confirme și să continue logica defensivă inițiată prin activarea scutului antirachetă din România. Lansând acest subiect în discuția cu secretarul general NATO, președintele României sugerează că vrea să aibă sau să coordoneze inițiative strategice regionale, profitând de proximitatea zonelor de conflict și amenințării pe care o reprezintă acestea față de Alianța Nord-Atlantică. Președintele Iohannis mai afirmă și că e necesar ca la Varșovia să se decidă integrarea scutului antibalistic de la Develu, inițiat în urma parteneriatului strategic Statele Unite-România, în sistemul de securitate al Alianței și, pe de altă parte, să fie întărit și echilibrat flancul estic al NATO pe axa nord-sud, adică din Polonia și țările Baltice până în România și Bulgaria. Mai mult însă, la summitul NATO ar trebui discutată nu doar întărirea țărilor NATO de pe frontiera estică, ci și a aliaților acestora, Republica Moldova și Ucraina. Prezența militară a Rusiei, tot mai agresivă, creează îngrijorare, spune președintele Klaus Iohannis.
Țara noastră va continua să fie un furnizor de securitate în regiune, un pol de stabilitate la extremitatea estică a spațiului euroatlantic, supusă provocărilor și amenințărilor. Din această perspectivă, suntem preocupați de situația din Ucraina și Republica Moldova. Singurele soluții viabile rămân cele politice și nu cele militare. Aceasta este o problemă de interes comun pentru NATO și Uniunea Europeană și un argument în plus pentru consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două organizații.
NATO trebuie să-și păstreze politica ușilor deschise nu doar față de Muntenegru, e de părere președintele Iohannis, ci și față de alte țări aspirante. Face desigur aluzie la aceleași două țări ex-comuniste, unde ideea euroatlantică se confruntă cu reflexele sovietice susținute adesea de tirul mitralierelor rusești. O componentă importantă din propunerea românească de echilibrare a forțelor pe axa nord-sud este aceea ca Marea Neagră să nu mai fie lacul rusesc din sumbrele viziuni politice ale ex-președintelui Băsescu, ci o componentă geostrategică esențială. Președintele României spune că este necesară pentru început consolidarea unei forțe navale formate din partenerii NATO riverani ai Mării Negre, România, Bulgaria și Turcia, dar summitul de la Varșovia ar trebui să găsească și o cale de a integra Marea Neagră în procesele de evaluare. Reacția Rusiei la această schimbare de strategie este previzibilă. Exercițiile militare navale NATO-Ucraina din vara anului trecut au sporit tensiunea și adrenalina în comandamentele militare rusești. Moscova crede că eventuala întărire a flotei NATO din Marea Neagră echilibrează balanța de forțe regională și a anunțat deja la începutul acestui an că își va întări și moderniza armamentul din sudul și sud-vestul țării. În luna septembrie acestui an, rușii au plănuit un exercițiu militar, Kavkaz 2016, eveniment considerat crucial pentru întărirea sistemului defensiv de pe litoralul mării. Cu această ocazie, armata rusă își va restructura integral infrastructura militară și va reface efectivele și structura de comandă din regiune. Reuniunea NATO de la Varșovia amenință să accelereze aceste măsuri. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Până miercurea viitoare, la Chișinău se desfășoară cea de-a 13-a ediție a Festivalului Internațional de Film Documentar Cronograf. Corespondentul nostru, Nicu Gușan, a mers la film și vine cu un reportaj de la deschiderea festivalului.
Omul care a salvat planeta este un film, jumătate documentar, jumătate inspirație, și are drept subiect un caz neordinar. Eroul este un fost colonel în armata sovietică de care a depins evitarea celui de-al treilea război mondial. Acțiunea se petrece în anul 1983, în plin război rece dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică, când colonelul Stanislav Petrov, comandant al unui centru de monitorizare nucleară, primește informații de la sistemul de supraveghere precum că Statele Unite ar fi lansat un atac nuclear asupra Uniunii Sovietice. Deși sistemul informa despre lansarea a 5 rachete americane, Stanislav Petrov, înainte de a reacționa printr-un răspuns nuclear, își asumă riscul de a aștepta confirmarea în realitate a presupusului atac. Într-un final, alarma se dovedește a fi doar o defecțiune de sistem, iar decizia colonelului de a amâna lansarea rachetelor rusești îi atribuie rolul de salvator al lumii. Tensiunea filmului, suprapusă de regizorul Peter Anthony, cu momente emoționante din viața personală a colonelului, justifică ochii roșii ai spectatorilor surprinși după film în timp ce ieșeau din sală.
Extraordinar de frumos și un film extraordinar de emoționant. Cred că a fost peste așteptări, chiar cum peste așteptările pe care le-am avut de la acest festival.
Festivalul a debutat cu un film Bridge, un film pe care cred că trebuie să-l vadă toată planeta, mai ales liderii de state, politicieni, pentru că aduce în adevăr foarte crud și foarte dur pe care trebuie să-l știm toți. Noi am putea să murim chiar mâine dacă armele sunt nucleare, ne meresc mâinile la oamenii care nu trebuie și ar fi timpul să începem dezarmarea.
Asemenea, festivaluri, în primul rând, aduc un bonus în plus Republicii Moldova, iar filmul de deschidere, deci, este cel mai concludent argument. România pentru a veni la evenimente de acest gen.
Filmul a fost ecranizat în debutul celei de-a 13-a ediție a festivalului, devenind deja o tradiție la Chișinău. În acest an, în paralel cu peliculele prezentate, organizatorii au pregătit o serie de acțiuni pentru amatorii de film, printre care și un atelier pentru cronicare de cinema. Moderat de unul din invitații festivalului, jurnalistul și membrul Asociației Internaționale a Criticilor de Teatru, Cătălin Ștefănescu.
Documentarul e o alternativă la tot ceea ce vede în rest. Documentarul e o alternativă la filmul artistic, e o alternativă la știri, e o alternativă la talk show-uri, e o alternativă la ce ascultă la radio, e o alternativă la ce citește în reviste și la ce vede pe net. Documentarul s-ar putea să fie una dintre cele mai vii alternative pe care le are, pentru că sunt niște puncte de vedere, multe dintre ele, altfel angajate decât ceea ce vede în presă de obicei. De aia, dacă e un om civilizat și selectează informația și vrea să aibă o perspectivă cât mai largă asupra lumii, vede documentare. Da? Se vede de la deschidere că interesul e foarte mare pentru festival, se vede că entuziasmul publicului din Chișinău e foarte mare.
Pofticioșii de film documentar sunt așteptați zilnic până pe 18 mai la cinematograful Odeon, unde se vor putea delecta și cu altfel de filme. Din Chișinău, Nicu Grușan pentru Radio Europa Liberă.
Cântărețul rus Sergei Lazarev, cotat printre principale favoriți la Eurovision, a surprins multă lume de vin de la politica oficială a Kremlinului în două chestiuni controversate, relațiile cu Ucraina și drepturile minorităților sexuale. Detalii de la Mircea Țicudea.
Când ucrainenii au ales o tătăroaică din Crimeea să-i reprezinte la Eurovision, mulți ruși au fost indignați. Cântecul Jamalei evocă deportările din epoca stalinistă și este considerat o critică implicită a anexării Crimeei de către Rusia în urmă cu 2 ani. Mai surprinzător este însă că nici reprezentantul Rusiei la concurs, Sergei Lazarev, nu pare un admirator fără rezerve al politicilor Kremlinului. În aceste zile circulă pe rețele un video mai vechi în care Lazarev vorbește într-un interviu cu televiziunea ucraineană despre anexarea Crimeei, spunând că el, unul, consideră peninsula drept parte a Ucrainei. Când merg la Ialta, merg în Ucraina, a spus Lazarev, adăugând că este posibil ca fanii să arunce după el cu roșii din cauza acestei remarci. Lazarev, care are o bunică ucraineană, a mai spus că el nu are de gând să cânte la concerte unde este glorificată anexarea Crimeei și a refuzat oferte să cânte chiar în regiune. Deocamdată nu sunt pregătit să merg acolo, a spus muzicianul. Remarcele i-au atras atacuri verbale din partea aripii tinere a partidului lui Vladimir Putin Rusia Unită, care i-a reproșat că uită în ce țară s-a născut. În interviuri mai recente, Lazarev și-a mai îmblânzit remarcele despre politica Rusiei în Ucraina, iar luna trecută a spus că nu va mai discuta în public această temă. Agenția France Press scrie că muzicianul rus de 33 de ani a deviat de la politica oficială rusă și în privința drepturilor minorităților sexuale. Lazarev a cântat la o paradă gay la Londra în 2008, într-o vreme când primarul de atunci al Moscovei spunea că paradele gay sunt satanice. După ce Parlamentul rus a aprobat în 2013 faimoasa lege împotriva propagandei homosexuale, Lazarev a postat un mesaj de protest pe Facebook, spunând că este teribil și stupid că structurile de conducere ale Rusiei nu unesc țara, ci învrăjbesc cetățenii pe criteriul etnic sau al orientării sexuale. La Stockholm, unde va participa la finala Eurovision sâmbătă seară, Lazarev a fost întrebat la o conferință de presă dacă numeroșii fani gay ai concursului vor fi bineveniți la Moscova în caz că următoarea finală se va ține acolo, dată fiind reputația homofobă a Rusiei.
Gay life exists in Russia. It's not a secret for you, I think. So,
Lazarev a spus că în Rusia există viață gay pentru că Rusia este o țară modernă și ajunge să cauți pe Google cluburi gay care ar exista în orice oraș. Dacă Eurovision va ajunge în Rusia, asta va ajuta și comunitatea gay din Rusia, a mai spus Lazarev.
A fost o relatare de Mircea Țicudean.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi cu Ion Surdul de la portalul moldova.eu.
Pe site-ul moldnova.eu găsiți un articol despre circumstanțele în care 2 dintre cei 4 tineri din Găgăuzia, reținuți în iunie 2014 pentru acuzații de trădare și extremism, au fost eliberați din arest. Cei 2 tineri au ieșit de după gratii în urma unor presiuni de la comrat, însuși avocatul acestora s-a arătat nedumerit de faptul că procurorii nu au cerut prelungirea termenului de arest, iar autoritățile de la comrat văd în această acțiune o cedare din partea Chișinăului. Editorialistul Ion Mischievca face o trecere în revista politicienilor care și-au declarat deja intenția de a participa în cursa prezidenției prezidențială. Acesta crede că inițiativa privind identificarea unui candidat unic este sortită eșecului din cauza rânzei proverbiale a moldoveanului. Nu poți împăca varza cu capra, mai ales atunci când interesul poartă fesul, scrie editorialistul. De asemenea, vă propunem să citiți pe moldnova.eu și un reportaj despre pasiunea trei femei de a confecționa manual păpuși din stofe naturale.
Cu temele portalului moldnova.eu, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Deana Răileanu și Radu Benea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează un sfârșit de săptămână liniștit.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.